par šo dienu. Slāv Tev, kungs, par šo laiku un par šo vietu, kungs. Par katru cilvēku, kas ir šajā vietā. Dievs, kur Tu esi izglābs, kur Tu esi atpestījis, kur Tu esi saucis viņu vārdā. Kungs, paldies, ka Tu esi mūs izglābs un atpircis, ka Tu esi mūs darījis par jauniem radījumiem Tevī, ka Tavs gars mājo mūsos, kungs, un ka viss, kas ir bijis, ir pagājis, kungs, un viss ir tapis jauns, kungs. Mēs slavējam Tevi, mēs slavējam Tev, kungs, par pārmaiņām mūsu dzīvē, Dievs, par Taviem darbiem mūsu dzīvē, kungs, mēs slavējam Tevi, mēs pielūdzam Tevi. Nav tāda Dieva kā Tu, kungs, neviens nav tāds kā Tu. Neviens, un mēs pielūdzam Tevi.
Yeah.
Svētais Tēvs, mēs ilgojamies pēc Tevis. Tu esi mūsu Tēvs, Tu esi mūsu tētiņš, Tu esi mūsu glābējs, Tu esi mūsu kungs. Un Dievs, Tavs vārds saka, ko acis nav redzējusi, ko auss nav dzirdējusi, to Tu esi sagatavojis tiem, kas Tev mīl. Kungs, mēs zinām, ka vienmēr ar Tevi ir vairāk. Ka vienmēr ar Tevi var iet dziļāk un tālāk, kungs. Mēs lūdzam Tev, Dievs, mēs gribam iet tur. Mēs gribam iet tur, kur Tu ej. Kungs, ved mūs sev līdzi, sauc mūs sev līdzi, kungs. Dar mūsu sirds atvērts, dar mūsu auss dzirdīgs uz Tavu balsi, ka Tu mūs sauc, ka Tu mūs sauc savā tūmā, ka Tu sauc mūs savā klātbūtnē, kungs. Ka mēs negriežamies projām, bet ka mēs ejam Tev līdzi. Ka mēs ejam un esam kopā ar Tevi, kungs, un klausamies, ko Tu gribi atklāt mums. Dievs, atklā mums savu godību, dod mums savu klātbūtni, kungs. Tur ir patvērums, tur ir drošība, tur ir miers, tur ir dziedinājums, tur ir viss, kas nepieciešams mūsu dvēselē. Kungs, mēs slavējam Tevi. Kungs, mēs pielūdzam Tevi. Tu esi viss, ko mēs meklējam. Bet tiešām Tu esi viss, ko mēs meklējam.
Savā godībā jāvēt.
Tās lietas, kas ir aizsegušas tevi, kas ir nostājušies kā liels klints vai kalni, kungs, kas neļauj redzēt skaidri tevi. Kungs, mēs lūdzam paņemt to nost, ka mēs varam redzēt tevi, kungs, ka mēs varam pieskarties tev, ka mēs varam būt kopā ar tevi, kungs, ka mēs varam piedzīvot tevi, tavu tuvumu, tavu klātbūtni, to, kāds tu esi, kungs, ka mēs mīlam būt kopā ar tevi, ka mēs mīlam to laiku, ko mēs pavadam kopā ar tevi. Tu uzlūko mūs, ka Tu runā uz mums, ka Tu izslēp pār mums no savas sirds. Ieved mūs savā godībā, ieved mūs savā klātbūtnē. Tevi mēs gribam satikt, kungs. Tevi mēs gribam redzēt. Tu esi vissvarīgākais. Tu esi vissvarīgākā persona šajā vietā, šajā telpā, kungs. Un mēs pielūdzam Tevi. un mēs meklējam Tevi, Kungs. Mēs spiežamies pie Tava troņa, mēs spiežamies pie Tevis, Kungs. Tu mums esi vajadzīgs, Tu mums esi nepieciešams, Kungs. Mēs meklējam Tevi, Kungs. Mēs padodamies Tev. Mēs pielūdzam Tevi. Tu esi vienīgais svētais. Tu esi vienīgais svētais. Tu esi augst paaugstināts un Tu velc mūs pie sevis. Tu aicini mūs. Tu aicini mūs, Kungs, kāpt augstāk, iet tuvāk Tev, sekot Tev, nebaidīties. Kungs, Tu esi uzticamais. Tu esi klātesošais. Mēs pielūdzam Tevi. Ieved savā godībā, Kungs. Ieved savā godībā. Ieved savā godībā, Kungs.